Житие светих.
Житие светог праведног и многострадалног Јова. Свети праведни Јов бијаше из племена Аврамова, живљаше у земљи Узу, у Арабији. Јов бијеше човек истине, беспрекоран, праведан и благочестив, и уклањаше се од зла. Он имађаше 7 синова и 3 кћери. Имаше стоке 7000 овака и 3000 камила и 500 јармова волова и 500 магараца. И веома много слугу. И дјела његова бјеху велика на земљи. Благородством и честитошћу то бјеше највећи од свих људи на истоку. И синови његови састајаху се и даваху гозбе код куће сваки свога дана. И слаху те позивахu 3 сестре своје да једу и пију с њима. Синови Јова живљаху међусобно у толико љубави и слози, да иако становаху засебним кућама, ипак никад не вољаху један без другога, јести или пити. Тако једнога дана они обредовахu заједно код најстаријег брата, а другога дана код другог брата. Тако једнога дана они обедовахu заједно код најстаријег брата, а другога дана код другога брата, и на такав начин, обредивши се за 7 дана, они опет починјаху од најстаријега. А те гозбе њихове бивахu умјерене и чесне, уредне и тихе, без пијанства, нереда и граје. Јер добри и праведни отац њихов не би допустио скупове на којима би имао удјела грјех преједања, пијанства и непристојности, већ би их сигурно забранио. Али он, видјећи њихову добру нарав и кротост, и толику међусобну љубав, која се ријетко сусреће међу браћом, не забрањиваше им гозбе, већ уживаше у томе. И кад би се они обредили гозбом у току 7 дана, Јов је слао к њима, опоминјући их и савјетујући да сваки брижљиво испита своју савјест, није ли што сагријешио ријећу или мишљу против Господа, јер се праведни Јов веома бојаше Бога, и то се бојаше не страхом роба, већ страхом синовље љубави, и брижљиво пажаше на себе и на сав дом свој, да се не учини нешто што би разгњевило Господа Бога. Но богобојажљиви праведник не само упућиваше децу своју да воде беспрекоран живот и да ни у мислима не грјеше пред Творцем својим, него и сам, устајући рано, приношаше жртве паљенице према броју свих њих за грјехе њихове, јер говораше Јову себи: «Може бити да су се огријешили синови моји и похулили на Бога у срцу свом». Тако чињаше праведни Јов сваки пут. Једнога дана анђели Божји, чувари рода људског, изађоше пред Господа да му поднесу људске молбе и изложе њихове сваковрсне неволје. Са њима изађе пред Господа и Сатана, кушач и клеветник људски, и то не као онај који може заједно са анђелима предстати Богу на небу, одакле је збачен, већ стојећи издалека ва неба пред свевидећим оком Божјим. И рече Господ Сатани: «Откуда идеш?» А Сатана одговори Господу и рече: «Проходих земљу и обилазих». А рече Господ Сатани: «Јеси ли видио слугу мога Јова? Нема онакога човјека на земљи, добра и праведна, беспрекорна и благочестива, који се боји Бога и укланја се од зла». А Сатана одговори Господу и рече: «Е да ли узалуд Јов поштује Бога? Ниси ли га ти оградио и кућу његову и све што има свуда унаоколо? Дјела руку његових благословио си и стоку његову умножио се на земљи. Али пружи руку своју и дотакни се свега што има, да ли ће те онда благосиљати?» На то Господ рече Сатани: «Ево, sve što on ima predajem u tvoje ruke, a njega samog da nisi dirnuo. I otide Satana od Gospoda. Jednoga dana, kad sinovi Jovljevi i kćeri njegove jeđahu i pijahu vino u kući svog najstarijeg brata, gle, dođe glasnik Jovu i reče: Volovi orahu i magarice pasijahu pokraj nje, a grabitelji dođoši i oteši ih i pobiše momke mačem, i samo ja, jedan utekog da ti javim. Dok ova još govoraše, dođe drugi glasnik i reče Jovu: Oganj spade s neba i spali ovci momke i proždre ih, i samo ja, jedan utekog da ti javim. Dokle ovaj još govoraše, dođe treći glasnik Jovu i reče mu: Haldejci u tri čete udariše na kamile i oteše ih i pobiše momke mačem, i samo ja, jedan utekog da ti javim. Dok ovaj još govoraše, dođe novi glasnik i reče Jovu: Sinovi tvoji i kćeri tvoje jeđahu i pijahu vinu u kući svog najstarijeg brata. U tom, iznenada, naiđe strašna oluja iz pustinje, udari u četiri ugla od kuće, te pade na djecu i pogiboše, i samo ja, jedan utekoh, da ti javim. Čuvši to, usta Jov i razdra plašt svoj i ostriže glavu svoju i posuje pepelom i pavši ničice pokloni se Gospodu i reče: Go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću si vratiti u utrobu matere zemlje. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. U sve to ne sagreši Jov pred Gospodom, ni srcem ni ustima, jer ne reče ništa bezumno i netrpeljivo protivu Gospoda. Opet jednoga dana dođoše anđeli Božiji da stanu pred Gospodom, a dođe i Satana. I reče Gospod Satani: Otkuda ideš? A Satana odgovori: Prohodih zemlju i obilazih. I reče Gospod Satani: Jesi li vidio slugu moga Jova? Nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, besprekorna i blagočestiva, koji se boji Boga i uklanja se od zla, i još se drži dobrote svoje, premda si izmolio njegovo imanje i nizašta pogubio mu djecu i momke. A Satana odgovori Gospodu i reče: Kožu za kožu i sve što čovjek ima daće za dušu svoju. Nego pruži ruku svoju i dotakni se tijela njegovog i kostiju njegovih, i onda ćeš vidjeti da li će te blagosiljati. A Gospod reče Satani: Evo ti ga u ruke, samo mu dušu čuvaj. I otide Satan od Gospoda i udari Jova zlim prištem od glave do pete, te on uze crijep, pa strugaše gnoj svoj, i sjeđaše na đubrištu izvan grada. A kad prođe mnogo vremena, žena Jovljeva reče Jovu: Dokle ćeš trpjeti? Evo, počekaj još malo u nadi na spasenje. Eto, nestade sa zemlje spomen tvoj, sinovi tvoji i kćeri tvoje, koje uzalud u mukama rodih i s trudom odgajih, a i ti sam sjediš u gnoju i crvima, bez krova nad glavom, dok ja lutam i služim, prelazim iz mjesta u mjesto i iz doma u dom, očekujući da zađe sunce, da bi se noć odmorila od trudova mojih i od bolesti mojih, od kojih sada patim. Nego reci neku riječ Bogu, pa umri. A on, pogledavši u nju, reče: Zašto govoriš kao luda žena? Dobro smo primali od Boga, a zla zar nećemo primati? Uza sve to, Jov ne sagriješi niči pred Gospodom, niti usta njegova pohuliše na Boga. A tri prijatelja Jovova čuše za sve zlo koje ga zadesi i dođoše svaki iz svog mjesta: Elifas Temanac, Vildad Sušanin i Sofar Namićanin. Dogovoriše se da dođu da ga posjete i utješe. I podigavši oči svoje izdaleka, ne poznaše ga. Tada podigoše glas svoj i stadoše plakati, i razdraše svaki svoj plašt i posuše se prahom po glavi. I sjeđaku kod njega na zemlji sedam dana i sedam noći, i ni jedan mu ne progovori riječ, jer viđahu da su patnje njegove vrlo velike. No Jov ne zaropta na Boga, nego strpljivo podnese sve muke do kraja. Zato mu Bog, javivši se, povrati zdravlje i dade mu bogatstvo mnogo veće nego što je prije imao. I rodiše mu se opet sedam sinova i tri kćeri, koliko i prije imao. I poživje Jov svega 248 godina, sve slaveći i hvaleći Boga. Jov se smatra uzorom trpeljivog podnošenja svakog stradanja koje Bog na nas šalje po neiskazanom promislu svom i praobrazu stradajućeg Gospoda Isusa. Zbog toga praobraznog značaja koji život i stradanje pravednog Jova ima, knjiga o Jovu čita se u odlomcima u toku strasne, to jest stradalne sedmice, i to na Veliki ponedeljak, na večernju, na Veliki utorak, na večernju, na Veliku srijedu, na večernju, na Veliki četvrtak, na večernju, na Veliki petak, na večernju.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnih otaca naših Mamanta, Pahomija i Ilariona. U miru se upokojili u Gospodu. Stradanje svetog mučenika Varvara vojnika i drugih s njim. Kada bogomrski car Julijan Odstupnik zarati sa Francima, on posla protiv Franaka vojvodu Vakha, u čijoj vojsci bješi hrabri vojnik Varvar, potajni hrišćanin. Kada se vojske sretoše, na bojištu se pojavi neki junak od strane Franaka, sličan drevnom Golijatu, i začikavaše Rimljane da bi mu neko od njih izašao na megdan. A bješe taj franački junak, strašan po izgledu, tijelom, ogroman i snažan. Vojvoda Vak, znajući hrabrost blaženog Varvara, dozva ga k sebi i upita da li može izaći na megdan ovome junaku, koji se razmeće svojom snagom. Uzdajući se u Gospoda svog Isusa Hrista, Varvar pristade. I pošto se pomoli u srcu svom živome Gospodu, izađe na megdan i Božjom pomoću pobjedi onoga i pogubi. Jer blaženom Varvaru bi poslat od Gospoda anđeo koji mu pomože. Od toga se franačka vojska postide i uplaši, a ohrabreni Rimljani navališe na Franke i potukoše ih potpuno. Zbog ovakve hrabrosti svoje, blaženi Varvar steče veliki ugled među pukovima rimskim i bi pohvaljen od cara i dobi čin komita. Poslije ove slavne pobjede nad neprijateljima, vojvoda Vak, baveći se svojskom u Trakiji, zaželje da prinese idolima žrtve u znak zahvalnosti za pobjedu koju on pripisivaše ne Hristu Bogu, nego svojim ništavnim idolima. I na ovo žrtvoprinošenje, pogano, on pozva i komita Varvara kao prvog pobjednika. Ali sveti Varvar javno izjavi da je on hrišćanin i da odriče idole. Vojvoda onda izvijesti o tome cara, a car naredi te mu dovedoše Hristovog vojnika. I stade ga car primoravati da prinese idolima žrtvu. No pošto blaženi Varvar ne posluša, car naredi da ga objese o drvo za mučenje i da mu mačem sijeku stomak, dok mu sva utroba ne ispadne na zemlju. I dok se svetitelj moljaše, javi se anđeo i sabravši utrobu njegovu, stavi mu je ponovo na svoje mjesto i iscijeli mučenika tako da ni traga ne ostade od rana na tijelu njegovom, pa ga onda odvede od drveta za mučenje. Vidjevši takvo čudo, vojvoda Vak i dva vojnika, Kalimah i Dionisije, povjerovašu Hrista i ispovjediše ga, a pogane bogove, mnogobožačke, izružiše. Zato po naređenju cara Julijana, novi ispovjednici Hristova imena, Vak, Kalimah i Dionisije, biše posječeni mačem. Te se na taj način pridružiše liku svetih mučenika na nebu. A za svetog mučenika Varvara nečestivi car naredi da ga privežu za gvozdeni točak, da ispod točka nalože veliku vatru, pa da točak sa mučenikom okreću nad ognjem, izlivajući na paćeničko tijelo njegovo vrelo ulje. No mučenik, moleći se Bogu, ostade neopalji vatrom. Naprotiv, vatra suknu na vojnike koji ga mučaku, opali ih, a dvojicu od njih pretvori u pepeo. Onda mučenik bi bačen u tamnicu, gdje mu se javi sam Gospod i ukrijepi ga. Sjutradan izjutra sveti Varvar bi ponovo izveden na mučenje. Rastegoše ga nagog na četiri strane, pa ga volovskim žilama nemilosrdno biše po leđima i stomaku. Zatim vrgoše mučenika u peć, koju prethodno u toku tri dana ložiše i zagrijevaše. I provede u njoj svetitelj 7 dana, i bi nađen živ i zdrav, ni najmanje nepovrijeđen od ognja, i iziđe iz peći kao iz kupatila, slaveći i blagodareći Boga. Poslije toga sveti Varvar bi ponovo vrgnut u tamnicu, u koju baciše mnogo škorpija, zmija i svakovrsnih gmizavaca, da bi ga oni umorili. Ali sveti Varvar, otjeravši od sebe krsnim znakom gmizavce, ostade nepovrijeđen. Tada surovi mučitelj, nehoteći da pozna silu Hristovu, naredi da se do najveće mjere užeže metalni vo i u njega vrgne mučenik. No, i u takvom volu svetitelj ostade nepovrijeđen. I ne osjećaše ni najmanji bol od ognja, a metalni vo, kao živ, osjećajući bol od ognja, stade se kretati, rikati i hoditi. Vidjevši to čudo, mnogi neznabošci povjerovašu Hrista. Naposlijetku mučitelj naredi da se mučeniku odsječe glava. I tako sveti mučenik Varvar slavno završi svoj mučenički podvig za Gospoda Hrista, a česno tijelo njegovo uze episkop Filikije i pogrebe u gradu Peloponeskom Metonu, slaveći Hrista Boga, slavljenog vavijek, sa Ocem i Svetim Duhom. Amin. Sveti mučenik Varvar postrada 362. godine.
Žitije svetih.
Spomen svetog Varvara, bivšeg razbojnika. Ovaj blaženi Varvar bješe najprije opaki razbojnik u krajevima lukanskim. On mnogo krvi ljudske proli i nikoga ne mogaš uhvatiti, niti mu se oduprijeti, pošto bješe veoma snažan tijelom. No preblagi i čovjekoljubivi Bog, nehoteći smrt grešnika i želeći spasenje svima, divnim promislom svojim ulovi i ovog razbojnika, kao nekada apostola Pavla. Jer jednom prilikom, kada ovaj razbojnik sjeđaše u pećini i posmatraše mnogo opljačkanog zlata, kosnu se srca njegovog, blagodat Božja, koja grešnika vodi pokajanju. I gle, umiljenje se razli dušom razbojnikovom, i on, sjetivši se strašnog suda Božijeg, stade plakati, govoreći u sebi: teško meni grešnome, šta sve počinih? Mnogo krvi ljudske prolih, mnoge žene oskrnavih, tuđe imanja potimah i mnoga zla učinih. Međutim, danas ili sjutra ja moram umrijeti, a što sam stekao, kome će ostati? I potom opet reče: Znam da Hristos po milosrđu svom primi drevnog razbojnika, on će i mene primiti ako se pokajem. Evo, sada se kajem i žalim svoje nedjela i ištem njegovo milosrđe. Rekavši to u sebi, Varvar ustade i ništa ne reče drugovima svojim, već samo uze mač pod svoju odjeću i ostavljajući sve, ode noću u najbliže selo u kome biješe crkva. Došavši u crkvu za vrijeme jutrenja, on po završetku bogosluženja pade prezviteru pred noge sa suzama, govoreći: Oče sveti, ne odbaci mene kukavnog grešnika, došavšeg svetosti tvojoj, jer hoću da se pokajem za zla koja počinih. Podigavši ga sa zemlje, sveštenik ga odvede k svetom oltaru i reče: Čedo, ispovijedi pred Bogom grijehe koje si počinio, a ja smireni bit ću svjedok tvoje ispovijesti i pokajanja. I pokajnik stade kazivati: Oče, ja sam razbojnik Varvar, o kome si i ti, mislim, slušao. Ja sam prepun grijehova, tjelesne nečistote, grabeži i ubistava. Ubio sam oko 300 ljudi, među njima posjekoh mačem i dva sveštenika, koji mi ne htjedoše pripustiti tajni pokajanja. A sada ti, oče, ako znaš da će Bog primiti mene kajućeg se, onda rane moje previ zapovjestima Božjim. Ako li pak neće, onda uzmi ovaj mač moj i naredi da me njime ubiju. A sveštenik mu na to reče: Čedo, nema grijeha koji pobjeđuje Božje milosrđe, samo ne očajavaj. Hajdem u mojoj kući i što ti budem naredio, to ćeš ti i uraditi. Izišavši iz crkve, sveštenik se obrnu i ugleda Varvara gdje lazi za njim na laktovima i koljenima i upita ga: Šta to radiš, čedo? Varvar mu odgovori: Oče, otkako vrgoh sebe na zemlju pred Bogom mojim, sa grijesima mojim, ja neću ustati sa zemlje sve dotle dok mi ne budu oproštena sva djela moja. Sveštenik mu na to reče: Čedo, ti dobrovoljno daješ ovaj zavjet Bogu, održi ga dakle, pa će ti sve biti oprošteno. A kada dođoše sveštenikovoj kući, sveštenik mu onda reče: Evo su, čedo, djeca moja, i sluge, i stoka, i psi, s kojima od njih želiš da si ravan, da bi zajedno s njima dobijao hranu? Varvar odgovori: Ja, oče, ne smatram sebe ravnim, ni sa psima, ali pošto je tijelu neophodna hrana, onda me smjesti s njima, da jedem s njima i da bez krova nad glavom provodim sve dani i noći. Na to mu sveštenik reče: Onda postupi tako, čedo, kao što govoriš pred Bogom, i uzdaj se u veliko milosrđe njegovo. I Varvar provede na takav način 3 godine kod sveštenika, puzeći kao životinja, četvronoške, na rukama i nogama, i ne podižući se sa zemlje, jer smatraše da je nedostojan da bude sa ljudima, već samo sa četvoronožnim životinjama, i jeđaše sa psima, i sa njima boravljaše van kuće, i danju i noću. Pošto minuše 3 godine, sveštenik mu reče: Već je vrijeme, čedo, prestani da se hraniš sa psima, jer Gospod pokazuje svoje milosrđe prema tebi. A Varvar mu odgovori: Ne, oče, ja još želim da pasem zajedno sa stokom. Sveštenik mu onda reče: Čedo moje, Bog vidi i ovaj zavjet tvoj, koji mu ti iz smirenja svog polažeš, želeći da na takav način ispaštaš za svoje grijehe. Izađe Varvar zajedno sa stokom izvan sela, hodeći četvoronoške i hraneći se sirovom travom. Došavši u Dubravu, on provede u njoj 12 godina nag, bez ikakve odjeće na sebi. I koža na tijelu njegovom postade kao palmina kora, paljena sunčanom žegom i pucajući od mraza, ona pocrne kao ugalj. I postade blaženi Varvar dobrovoljnim učenikom. Kada se navrši 12 godina takvog stradanja njegovog u pustinji, on bi Božijim otkrovenjem obaviješten da su mu grijesi oprošteni i da će podvig pokajanja svog završiti mučenički, krvlju svojom. Tako jednom prilikom, idući po Dubravi, blaženi varvar se približi putu na kome se bijehu zaustavili neki trgovci, misleći da se to neka zvijer približi, jer ne vidješe dobro, pošto trava bješe gusta. Trgovci naperiše strijele i ustrijeliše ga sa 3 strijele. No prišavši mu, oni vidješe da su čovjeka ustrijelili i užas ih spopade. A varvar im reče da se ne boje i da ne tuguju i ispriča im sve o sebi i zamoli ih da o njegovoj končini izvijeste sveštenika tog sela. Rekavši to, on predade dušu svoju u ruke Božje. Obavješten o tome od trgovaca, gore spomenuti sveštenik dođe tamo i vidje tijelo blaženoga varvara gdje sija kao svjetlost. Pošto izvrši nad mrtvacem propisano pelo, sveštenik ga sahrani na istom mjestu na kome bješe ubijen. Zatim od groba blaženog varvara stadoše bivati isjeljenja od raznovrsnih neduga. I poslije izvjesnog vremena sabraše se ljudi sa sveštenikom, otvoriše grob i obretoše da je tijelo svetiteljevo ne samo netruležno, nego da i miro cjelebno toči. Zadivljeni oni proslaviše Boga, pa veoma svečano preneše u svoje selo česne mošti svetog varvara i položiše ih u crkvi, diveći se divnom čovjekoljublju i milosrđu Hrista Boga našeg, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Prenos moštiju svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Ovoga dana ustanovljeno je u našoj svetoj srpskoj pravoslavnoj crkvi da se praznuje prenos moštiju svetog i bogonosnog oca našeg Save, ravnoapostolnog prosvetitelja i učitelja srpskog. Prenos moštiju svetitelja Save I. bi za vrijeme blagočestivog kralja srpskog Vladislava 1237. godine, i to iz Trnova u manastir Mileševo, a to bi ovako. Pošto prođe godina dana od blaženog usnuća svetoga Save, koje bi 13. januara 1236. godine, i od sahrane svetog mu tijela u Trnovu, u crkvi svetih 40 mučenika, se blaženi namjesnik, njegov arhijepiskop Arsenije, ražali se za svetim, kao za svojim ocem i učiteljem, pa dođe blagočestivom kralju Vladislavu i reče mu: nije lijepo ni pred Bogom, ni pred ljudima, ostaviti oca našeg, ravnoapostolnog učitelja, darovanog nam od Hrista, koji je mnoge podvige i bezbrojne trude podnio radi srpske zemlje i ukrasio je crkvama, kraljevstvom, arhijepiskopskim prestolom, episkopima i svima ustavima i zakonima, da njegove svete mošti leže van njegova otačastva i prestola njegove crkve u tuđoj zemlji. Tvoja je dakle dužnost da ga na svaki način iz tuđe zemlje preneseš u njegovo otačastvo. Kralj se veoma obradova predlogu arhijepiskopa Arsenija, pa posla svog najuglednijeg blagorodnika k svome tastu bugarskom caru Asenu sa molbom da mu da tijelo svetog Save, strica, učitelja i zaštitnika svoga. Pročitavši pismo i čuvši i usmenu molbu od samog poslanika, car Asen se ožalosti i odgovori: kada bi sveti i sveto tijelo njegovo ležalo u nas, bez časti i pažnje, pravedno bi bilo da ga tražite, da biste mu ukazali poštovanje. Ali pošto se sveti upokojio Bogu među nama, i pošto njegovo sveto tijelo, kao što vidiš, leži u crkvi Božjoj sa velikom počašću, šta onda zadajete truda i svetome i nama tražeći ga? I tako ga otpusti praznih ruku. kralj Vladislav opet posla k caru Asenu još veći broj blagorodnika, moleći i govoreći: Ako sam našao milost pred tobom, roditelje mojim, ne zatvaraj od mene, otačko milosrđe, ne ostavljaj me da se tugom potapam u životu svom. Daj mi svete mošti svetog gospodina mog i oca, da ih prenesem u svoje otačastvo. Car bješe u nedoumici šta da radi, jer je smatrao da lišiti se svetoga, to je kao lišiti se carstva. Onda prizva patrijarha i svoje savjetnike i pitaše ih šta da radi, a oni mu rekoše da nipošto ne daje tijelo svetoga, pošto velmože i sav grad negoduju zbog toga. Tada car napisa utješno pismo svome zetu, kralju Vladislavu, pa dodade i ovo: Kada je Bogu bilo ugodno da se sveti upokoji među nama, Hristovim vjernima, onda ko sam ja da se protivim volji Božjoj ili da se drznem uznemiriti grob i svete mošti svetoga, utoliko prije što sveti ništa nije zavještao, odnosno svog prenošenja. Sve dakle, što god želiš i moliš od mene, sine moj, rado ću učiniti, samo me nemoj primoravati na ono što je nemoguće učiniti, jer mi i patrijarh i velmože i sav grad to zabranjuju. Vidjeći da je car neumoljiv, kralj Vladislav bješe u nedoumici šta da radi. No, bojeći se ukora i sramote od ljudi i gnjeva od Boga, Vladislav se riješi da sam ide svome tastu. I posla pred sobom glasnike da dolazi sa mnogo svojih blagorodnika, episkopa i igumana. Car Asen dočeka svog zeta daleko ispred grada sa svakom počašću i ljubavlju. No kralj Vladislav, prije nego što uđe u carske dvore, zamoli cara za dopuštenje da sa svima svojima ode najprije u crkvu svetih 40 mučenika da se pokloni svom ocu i učitelju i velikom Božjem ugodniku. Prolivajući gorke suze i udarajući glavom o zemlju pred grobom svetoga, kralj Vladislav mu se ispovjedaše kao živome i moljaše ga da mu oprosti ako mu je što sagriješio. I govoraše: Znam, oče, znam, moj grijeh najprije učini da ti pobjegneš od mene i da se predstaviš van svoga otačastva, a i sada opet okamenjuje carevo srce da nam te ne da. No sažali se na mene i previdi grijehe moje. Iako zbog grijehova mojih nisam dostojan nazvati se sin tvoj, ipak me ne odguruj kao porod brata tvoga i primi mene koji se kajem pred tobom, oče. Vidi moju tugu i trud moj tebe radi, i čuj vjeru moju. Ne ostavljaj otačastvo tvoje, radi koga si podnio mnoge podvige i trudove, niti me oblači u stid i sramotu, boraveći u tuđoj zemlji. Tvojim molitvama k Bogu usavjetuj cara da moju molbu o tebi ispuni, da se ne vratim prazan i beznadežan i budem osramoćen nemajući tebe sa sobom, oče. Tako se Vladislav sa plačem dugo moljaše nad grobom, da mu i lica oteče od mnogih suza. A car ga pozva u dvor i priredi mu slavlje veliko. No iduće noći caru se javi u snu anđeo Božji u obliku svetog Save i naredi mu da da svetoga, da ga odnesu u zemlju naroda njegovog. Car se silno prepade zbog toga i sutradan ispriča svoje viđenje patrijarhu i velmožama. Oni mu rekoše da je san istinit i da je to posjeta od Boga radi svetoga i savjetovahu cara da da svetoga da ga odnesu u njegovu zemlju, da mu carstvo ne bi snašla neka bijeda. I tako car, dozvavši svoga zeta Vladislava, ispuni njegovu molbu i dozvoli mu da uzme tijelo svetiteljevo. Vladislav, koji nije očekivao da će tako lako dobiti dozvolu od svog tasta, radosno se pokloni caru i sve duše mu zahvali, jer svojom dušom osjećaše da se time obogatio bogatstvom dragocjenijim od svih carevih riznica. Pošto sa episkopima u hramu bi odslužena sveta liturgija, onda bi otvoren njegov časni grob. Tijelo svetoga bi nađeno potpuno cijelo i netljeno, i kao da spava. Vlasi glave i brada njegova bijehu svijetli i cijele, i miomir kao najljepši miris razli se po cijelom hramu. Tako isto i drvo i prah groba svetiteljevog Bog obogati prijatnim mirisom i iseljenjima. Tako da čuvši za sve to, trnovski građani se u gomilama skupiše da vide svetoga i dobije od njega iseljenje od svojih neduga. I dogodiše se tada mnoga čudesna iseljenja, u kojima se govori opširnije u žitiju svetiteljevom. Čuvši za mnoga čudesa svetoga, kralj Vladislav se poboja da se car ne pokaje što je pristao da nose svetoga, pa zapovjedi da odmah podignu svetoga i krenu na put u Srbiju. A građani Trnova, a i oni iz unutrašnjosti, dugo su potom dolazili k svetiteljevom grobu, donosili svoje bolesnike i dobijali iseljenja. Noseći svete mošti svetog strica svog u svoju zemlju, blagočestivi kralj Vladislav radosno hitaše ispred Kivota, kao nekada car David ispred Kovčega zavjeta, pojući psalme. A kad se približi sa svetim moštima svetoga, blaženi arhijepiskop Arsenije izađe na susret sa episkopima, igumanima, blagorodnicima i mnoštvom vjerujućih i učiniše dostojno poklonjenje svetome i cjelivaše svete mošti njegove kao Božijeg ugodnika. Kad narod srpski ču o dolasku svetoga, slivaše se sa svih strana da vidi i da se pokloni, a Bog bogato davaše blagodat od moštiju svetoga onima kojih se sa vjerom dotiču. I mnogi bolesnici molitvama svetoga dobiše isciljenja od neduga svojih. Kralj i arhijepiskop sa episkopima, igumanima, monasima, blagorodnicima i mnoštvom naroda nošaku svetoga u velikoj radosti sa psalmima i pjesmama. I kad stigoše u manastir Mileševo, zadužbinu kralja Vladislava, tu ga u crkvi svetog vaznesenja gospodnjeg česno položiše u grob koji mu kralj Vladislav bješe spremio. I blagočestivi kralj priredi veliko praznično slavlje u spomen svetoga Save. Poslije ne mnogo vremena, jednom bogobojažljivom i pobožnom prepodobnom starcu u manastiru Mileševu javi se u snu sveti Sava, govoreći da njegove svete mošti izvade iz groba i polože ih ispred groba u crkvi. To bi učinjeno. Podigoši iz groba presveto tijelo njegovo, čitavo i netruležno, i miomirisno, i ostaviše ga naprijed u crkvi svima na viđenje. Poklonjenje i iseljenje. I potom više od svetih moštiju mnoga čudesna iseljenja, kao što o tome opširno govore životopisci svetoga Teodosije i Domentijan. Molitvama svetog oca našeg Save čudotvorca, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj srpski narod i sve pravoslavne. Amin.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg Serafima sa gore Dombo kod Levadije. Spomen svetog mučenika Dimitrijana. Za svoju vjeru Gospoda Hrista strijelom ubijen. Spomen svetih mučenika Danakta, Mesira i Terina. Postradali za Gospoda, mačem posječeni. Spomen svetog mučenika Donata. Izrešetan strijelama, postradao za Hrista. Spomen svetih mučenika Vakha, Kalimaha i Dionisija. Za vjeru u Hrista mačem posječeni.
Žitije svetih.